Det var, eller jeg har gledet meg at du kom hit. Jeg synes det var kjempefint å være her forrige søndag. Første gang vi samlet oss. Og det ikke noe mindre fint i dag, synes jeg. Nå, hva dere sier etterpå, det noe helt annet. Men vi noe sammen. Jeg gratulerer med dagen. Thor var innom det. Så jeg tok på meg slips i dag. Og så tenkte jeg at hvis det en annen, en til, som har på seg slips, skal jeg ha det på. I solidaritet. Hvis det ikke er noen, så tar jeg det av. Så spurte jeg Thor ut i gangen, kan jeg ta av slipset og fikk avslag? Det omtrent som det har vært sånn i mange år, altså. Jeg vant til det der, Thor. At man får avslag på å ta av slipset. Men jeg har også vært med på å bli sendt hjem fra jobben på grunn av at jeg ikke hadde slips på meg. Så jeg har det på, ja. Dere får her det. Pinse. Det jeg kommer litt inn på det etter hvert, men Thor var også litt innom det. Det en helt spesiell dag. Og i mitt hus det en av de viktigste i kirke, hele kirkehistorien. Hvis ikke pinsen hadde kommet, så hadde vi ikke vært her. Men det kommer jeg tilbake til. Bibelen. Jeg skal ikke begynne rett på den pinseprekenen, men jeg skal bare ta med dere litt grann inn i Bibelens mysterier. Så Bibelen utrolig spennende. Den inneholder en rekke mysterier og hemmeligheter. Nå skal jeg gi et eksempel. Påskaften for veldig mange år siden, så skjedde det noe i Egypt. Og israelittene fikk beskjed om å ta blod fra et lam på hver stolpe ved inngangen sin, og en over. Og det hvorfor det? Det kan dere lese i 2. Mosebok kapittel 12. Det en temmelig tøff historie. Men i alle fall, det som skjedde da, det var altså at vi fikk en, hvis vi strekker noen streker mellom det punktet oppe og de to på siden, så får vi en trekant hvor spissen peker oppover. Så den gangen så gikk pila oppover til Gud fra menneskene. Fra jord til himmel. Tusen år senere så ble Jesus korsfestet. Da var det altså tre punkter med blod. Et på hver av hendene hans, og et punkt nede ved føttene. Strekker du noen streker mellom de tre punktene, så får du også en trekant. Men da med motsatt fortegn. Denne gang med spissen ned. Fra himmel til jord. Fra Gud til mennesker. Hvis vi tar disse to trekantene og legger de over hverandre, overlapper vi. Hva får vi da? Da får vi davidsstjernen, eller symbolet på Israel. Det kjenner igjen det i Israels flagg. Så to påsketrekanter, begge med tre punkter fra blodet fra et lam. En i Egypt, og tusen år senere, en i Jerusalem. Den første viser Guds vrede, den andre viser Guds kjærlighet. Men sammen danner de tegnet på Guds nasjon, Israel. Det blir mening i det som sagt om det gamle og det nye testamentet. Det nye skjult i det gamle. Det gamle åpenbart i det nye. Vi skal lese et vers fra Lukas evangelium. 24, 49. Se der, ja. Det kan hende at den teksten jeg leser litt annerledes enn det som kommer opp på skjermen, for jeg har brukt den King James-bibelen. Men innholdet forhåpentligvis det samme. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Vi ber sammen. Himmelske far, jeg takker deg for hver enkelt som har kommet hit i dag. Jeg ber deg, Herre, at du berører slik bare du kan, og at hver enkelt får med seg noe fra deg nå i formiddag. Vi ber om å bli hellighet i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Bibelen er, som jeg har sagt tidligere, en fantastisk bok. Men det er så uendelig mye mer enn en bok. Den har en dybde som vi aldri, jeg tror selv om vi levde et ekstra liv, ville være i nærheten av å komme til bunnen av. Den er jo, som vi vet, skrevet ned over en periode på mange hundre år, og av mange forskjellige forfattere. Og etter hvert som en leser, så blir opplevelsen av at alt henger sammen, at alt har en rød tråd i seg, at alt har og må ha samme oppdragsgiver. Den følelsen blir sterkere og sterkere. I 3. Mosebok 23,16 åpnes det for et nytt bibelsk mysterium. Der står det, «Tell 50 dager til dagen etter den 7. sabbaten, da skal dere komme fram med et nytt grødeoffer for Herren.» Og det jeg akkurat leste nå, det er påbudet om jødenes høstfest, som finner sted 50 dager etter påske. Og 50 dager etter påske, hvor er vi da? Da er vi i dag. Da er det jo ikke så veldig spennende da, at jødene holder sin høstfest 50 dager etter påske. Men det blir atskillig mer spenstig når det viser seg at det samsvarer med tiden da Moses gikk opp på Sinai-fjellet for å motta loven av Gud selv. Og 1000 år igjen, senere er Jesu disipler samlet på den øvre sal i Jerusalem, hvor de venter på en kraft som er lovet dem. En kraft fra det høye. Den dagen det skjer, stadfester Gud den nye pakten ved å gi disiplene den hellige ånds kraft, og det skjer på dagen som rabbiene i den gresktalende verden ga navnet den 50. dags fest, eller mer kjent som pinse. Bibelens mysterier fortsetter å synliggjøre seg for oss. Jødenes høstfest og pinse skjer samtidig. Det betyr at disiplene mottok den hellige ånd på samme dag, men med mer enn 1000 års forskjell i tid, som da loven ble gitt til Moses på fjellet Sinai. Den gamle og den nye pakt blir sammenføyd. Men overraskelsene sanser ikke her. Mens Moses var på fjellet for å motta steintavler fra Gud, ble misnøyen så stor i folket at de laget seg en avgud, en gullkalv, som de kunne tilbe av mangel på en annen gud, noe de ikke gjorde ustraffet. Og Guds straff var ikke langt unna. I 2. Mosebok 32 kan dere lese om hva som skjedde, og i den teksten så kommer det fram et tall som er interessant i vår sammenheng i dag. Hva står det? Omkring 3000 menn av folket falt den dagen. Så den dagen Gud ga Moses loven, døde altså 3000 mennesker som følge av avgudsdyrkelse og vantro. Hva skjedde på pinsedagen etter at den hellige ånd falt på disiplene? Etter at Peter holdt sin pinsetale, hvor mange var det da som tok imot tilbudet om frelse og evig liv i Jesus Kristus? Apostelgjerningene 2,41. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Så 3000 døde i Egypt, mens 3000 fikk nytt liv i Jerusalem på nøyaktig samme dag, 1000 år senere. Hvordan kan det ha seg at ånden ble gitt på samme dag som loven, og hvorfor? Kanskje noe av svaret kan være at loven, den forteller oss hva Guds vilje består i. Men det er bare Guds ånd som kan gi kraft til å leve i den og å forstå den. Her er vi vitne til en planlegger med full oversikt. Vi er vittne til en planlegger som har full kontroll og oversikt over alt som skjer, over alt og alle som er. En planlegger som er i stand til å se tusenvis av år, både fra forover og bakover. Vi har problemer med å se 2 minutter fram. Vi bevitner arbeidet og planleggingen til en allmektig og en suveren Gud. Hvert år feirer vi kristne 3 store høytider. De 2 første i langt større grad enn den tredje. Jul, Gud blir menneske, Jesus blir født. Påske, tilgivelse for synder og et evig liv, Jesus dør på korset. Pinse, nytt liv. Guds store frelsesplan iverksettes. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg for min del har lett for å stoppe opp ved Jesu død. Misforstå meg ikke, det ikke mye i Bibelen som viktigere enn det Jesus gjør for deg og meg ved sin død på korset. Men det stopper ikke der. Det på en måte der det begynner. Ingenting i Bibelen tilfeldig. Guds store plan har nå kommet fram til det punktet i frelseshistorien som skal åpne opp for at mennesket kan vende tilbake til Gud. Men fortsettelsen kan ikke komme uten medvirkning fra det guddommelige. Og han som er garantisten for at det skal skje, han jo død. Livredde disipler, som Thor var innom, i huset der de for noen dager siden var sammen med Jesus for å dele påskemåltidet. Nå Jesus død. De ser for seg en dyster og mørk fremtid, og med en opplagt fare for at de selv skal miste livene sine. Men heldigvis, historien fortsetter. Hadde det ikke vært noe mer, ville det heller ikke vært noe kristendom. Det ville ikke vært noe som het Guds menighet. Og du og jeg hadde ikke vært sammen her i dag på pinsedagen. Og Jesu død på korset hadde i så fall vært meningsløs og helt uten innhold. Vi har vært innom det tidligere. I dag det 50 dager siden påskedagen da Jesus stod opp fra de døde. Det 10 dager siden han ble løftet opp og forsvinner bak en sky. Og et enkelt regnestykke forteller oss da at Jesus oppholdt seg på jorden i 40 dager etter sin oppstandelse. Man kan jo lure på hva han brukte de 40 dagene til. Kunne det ikke ha vært nok at han viste seg for kvinnene ved graven? For Emmausvandrerne og for disiplene der de oppholdt seg i Jerusalem? Hadde det ikke vært nok for å overbevise dem om at han var Gud, at han var sterkere enn døden, at han var i stand til å utføre det umulige? Kunne han ikke da ha forlatt dem og reist tilbake til himmelen? Oppdrag utført, ferdig. Nei, han kunne ikke det. Men det var ikke oppdraget hans. Oppdraget hans var å overbevise menneskene om en kjærlig Gud, som elsket det kjæreste han hadde skapt, og som sågar var skapt i hans bilde. Jesus var den som i utgangspunktet var utpekt til å betale prisen som måtte til for å åpne veien til Gud. Jesus visste utmerket godt hvor lenge han skulle være på jorden. Han visste at han skulle tilbake til himmelen, men han visste også at noen måtte videreføre hans gjerning her på jorden. Noen måtte utvelges til å starte byggingen av Guds menighet. Følg meg. 2 enkle ord fra Jesus var nok til å få mennesker til å slippe det de hadde i hendene. Hvorfor? Var de utvalgt av Gud allerede? Var det helt tilfeldig? Kanskje det hadde noe med at de kjente inni seg at de hadde ikke noe valg. Guds ånd virket i dem. De måtte bare følge etter. For det kan unektelig se ut som det var helt tilfeldig hvilke personer Jesus gikk til og sa «Følg meg». Men dersom det hadde vært tilfelle, så hadde det ikke stemt med resten av det Gud gjør. Det ingen tilfeldigheter der. Alt planlagt og lagt opp på forhånd. Og det jo ganske utrolig, synes jeg. I dag må du inn til intervju med arbeidsgiveren om du skal være visegutt. Det heter det kanskje ikke det nå. Men den enkleste jobb, så må du ha en prat med arbeidsgiveren din, så han kan finne ut om du god nok. Men de 12, som skulle være stammen, grunnlaget for oppbyggingen av Guds menighet på jorden og spredning av evangeliet, fikk bare høre «følg meg». Vanlige, enkle unge menn utpekt av Gud til å bli særdeles viktige brikker for Guds arbeid på jorden. Ingen av dem hadde i noe særlig grad i hvert fall erfaring, kvalifikasjoner eller kunnskap til å kunne utføre den jobben de var tiltenkt. Men egentlig spilte jo det absolutt ingen rolle, for de hadde ingen andre heller. Utvelgelsen så visst ingen tilfeldighet. Gud har som vanlig full kontroll. Disiplene sammen med Jesus nærmest døgnet rundt de neste 2-3 årene. Han underviser dem, de opplever han i bønn og ser de store resultatene av hans bønner. De ser Jesus gjøre under og mirakler, de ser han helbreder alle slags sykdommer, de ser han jage ut onde ånder, de opplever til og med at han vekker opp døde. Det ikke så vanskelig å forstå og se hvilket avhengighetsforhold disiplene får til Jesus. Og at det blir sterkere og sterkere jo lenger de sammen. Men de åpenbart ukjente med hvilken rolle de skal komme til å spille i løpet av ganske så kort tid. Dagene og månedene går, og etter hvert nærmer tiden seg, da de for siste gang skal starte ferden mot Jerusalem sammen med Jesus. Jesus har stått opp fra de døde, viser seg i løpet av de neste 40 dagene for mange forskjellige mennesker, men vi vet ikke så veldig mye om hva som skjer i den tiden. Vi vet at han viser seg for enkeltpersoner og små grupper, og Paulus forteller at han blir sett av mer enn 500 på en gang, og at disse fremdeles de fleste i livet. Det jo i seg selv en fantastisk påstand. Det hundrevis av mennesker som lever og som kommer bevitlende at de har sett Jesus. De har opplevd Jesus. Og i dag så det millioner av mennesker som tviler på at han i hele tatt har levd. I hvert fall at han var Guds sønn. Evangeliet omhandler hendelser som kan bevitnes. Paulus ville jo heller ikke tatt med dette i Korinterbrevet dersom den informasjonen ikke var bekreftet og kunne dokumenteres. Så vi må anta at Jesus brukte tiden godt for å forberede disiplerflokken på at han snart skulle komme til å forlate dem. Og i Apostelgjerningen 1, vers 2 og 3, får vi vite litt mer. Det står at Jesus gir befalinger ved den hellige ånd til de apostlene han har utvalgt. Han blir sett av dem i løpet av 40 dager, og taler til dem om de ting som hører Guds rike til. Tiden for Jesu avgang, den dagen vi kaller Kristi himmelfartsdag, altså for 10 dager siden nå, den nærmer seg. Men disiplene ikke klare. Jesus vet hvor uvitende de og åpner derfor deres forstand, som det står, så de kan forstå skriftene. Det er en artig setning, egentlig. Han åpner deres forstand. Det virker nesten som om disiplene har litt tungt for det. Men det ligger nok ikke der. Jeg tror Jesus har holdt denne forståelsen av skriftene tilbake for disiplene, inntil tiden kommet da de har behov for å vite hva det hele handler om. Det ikke småttere de nå skal få kjennskap til. Jesus forteller dem at det skal oppfylles det som skrevet om han i Moseloven, profeten og salmene. Det står skrevet, dere vil forstå at det var nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde en tredje dag. Dere vil også forstå at omvendelse og syndenes tilgivelse skal forkynnes i Jesu navn for alle folkeslag, og dere skal begynne i Jerusalem. Det så rart de hadde vanskelig for å forstå? Men jeg kan likevel tenke meg at disiplene, at de nå utålmodige etter å komme i gang. Men Jesus får dem fort ned på bakken igjen. Ta det med ro, mine venner. Tiden ikke inne, men når tiden inne, skal jeg sende min fars løfte over dere, det som dere har hørt av meg. Men frem til det skal dere vente I byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. På Kristi himmelfartsdag drar 11 disipler til det fjellet der Jesus hadde satt dem stevne. Her får de sine instrukser, som vi kjenner godt, Matteus 28, 19 og 20. «Meg gitt all makt I himmelen og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Lukas sier noe av det samme, men bruker litt andre ord. «Dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere.» Da skal dere være vittner om meg I Jerusalem, I hele Judea og helt til jordens ende. Så hever Jesus armene sine, og mens han velsigner dem, blir han løftet opp. Og de følger han med øynene sine, inntil en sky tar han bort. Det står ingenting om at Jesus tok hendene sine ned. Det står bare at han løftet hendene sine, og så ble han løftet bort. Da kan vi tenke at den velsignelsen Jesus ga den gangen, den gjelder fremdeles. Han har ikke tatt ned hendene sine. Og det kan vi ta med oss. Deretter går disiplene tilbake til Jerusalem og starter opp med sin nye tjeneste. Det noen som skurrer der? Nei, nei og atter nei. Dersom det hadde vært tilfelle, ville kristendommen vært død og begravet for lenge siden. Jesus hadde fortalt dem hva som skulle skje. Når jeg blir borte for dere, går dere tilbake til Jerusalem, til huset hvor dere pleier å holde til I opp til den øvre sal. Der skal dere vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av meg. Hva var Faderens løfte? Vi vet det, men disiplene var nok mer usikre på hva de ventet på. Det Jesus sier her, det at disiplene manglet det aller, aller viktigste de måtte ha for å kunne starte, jeg holdt på å si, I jobbene sine. De manglet det som ville være forskjellen på suksess og fiasko. De manglet det som kunne være forskjellen på liv og død. Sa ikke Jesus at de skulle få kraft når den Hellige Ånd kom over dem, og den hadde de fremdeles ikke fått. Trygt tilbake på den øvre salen holder disiplene, noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre seg samstemmig til bønnen og påkallelsen mens de ventet. Det ingen tilfeldighet at de samlet på øvre salen. Og det var Guds idé, det var ikke noe menneskene fant på. Som jeg husker, så rett før sin egen himmelfart ga Jesus disiplene klar beskjed, om hvor de skulle gå, og de visste nøyaktig hvor de skulle. Så den siste ordren Jesus ga til disiplene var ikke misjonsbefalingen. Like viktig som «gå derfor ut», som ligger I misjonsbefalingen, Jesu befaling om å forberede seg gjennom bønn. Jesus trente disiplene sine I bønn helt fra første stund, og den siste ordren Jesus gir sine disipler at de skal gå til den øvre sal og være der I samstemt bønn og tilbedelse. Dette var ikke et spørsmål fra Jesus. Det var et krav, det var en kommando. Og det I seg selv viser hvor utrolig viktig den øvre sal var for å videreføre Guds plan om å etablere Guds menighet på jorden. Jeg synes på mange måter også det lett å tenke seg at Jesus, helt fra han begynte å si «følg meg», så hadde han den øvre sal I syne. Det var ditt han til syvende og sist skulle. Tor var innom det I stad. Etter 10 dager I bønn på den øvre sal har disippelflokken økt til 120. 120 mennesker I konstant bønn I 10 dager et utrolig kraftig virkemiddel. Det ble skapt I en sterk åndelig nærhet som vi kan anta ble sterkere og sterkere jo nærmere den kom sin forløsning. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som om stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Hva hadde vi gjort hvis det hadde skjedd her og nå? At den hellige ånd, vi hørte vinden, vi så ildtunger, så satt seg på hver enkelt. Vi hadde ikke sittet så pent og pyntelig som vi gjør nå, vet du. Da hadde vi hoppet det og spredt de ut i gaten og treffet alle de andre fra de andre kirkene som hadde opplevd det samme. Kanskje. Så viste det seg delte tunger for dem, som var ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og det ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. De 10 dagene fra Kristi himmelfartsdag til pinsedagen kan på mange måter ses på som en graviditet. 120 disipler har blitt gravide i bønn. Og som de gamle rabbinerne sa, ingen fødsel uten graviditet. En kan ikke være halvveis gravid. De åndelige fødselsvenene fra de 120 som ba, varte helt til den hellige ånd ble gitt, og kirken, eller Guds menighet, ble født på pinsedagen. Derfor gratulerer med dagen. Det er viktig for oss å huske at Guds menighet ble født gjennom et bønnemøte på Øvre Sal, i et hus i Jerusalem. Den hellige ånd kom ikke til alle i Jerusalem. Den begrenset seg til de som befant seg i bønn på Øvre Sal. Den hellige ånd falt altså på dem som hadde vært konsentrert i bønn i 10 dager, på dem som var forberedt. Noe som er helt i tråd med det Jesus sier når han underviser disiplene om hellige ånds gjerning, Johannes 16,7. Likevel sier jeg dere sannheten, det er til beste for dere at jeg går bort, for hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen, den hellige ånd, til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende han til dere. Til dere, til dere, til dere. Det betyr at han snakket til noen. Det var disiplene. For verden var ikke forberedt til å ta imot ånden, men disiplene som på Jesu direkte ordre har vært samlet i 10 dager på den øvre sal, i samstemt bønn, er forberedt når ånden faller. Det er gjennom dem, når ånden kommer med kraft til dem, at arbeidet med å overbevise verden om synd, dom og rettferdighet kan starte. På pinsedagen blir den øvre sal fødselsstedet for Guds menighet på jorden og en utskytningsrampe for spredningen av Guds ord, av evangeliet. Så den hellige ånd kom først til en bedende menighet på den øvre sal, og umiddelbart blir alle de 120 som er samlet fylt med ånden og begynner å tale i andre tunger. Det vil si språk de ikke kunne. Og det gjorde de alt ettersom ånden ga dem å tale. Virkningen blant folk fra mange land som var samlet i Jerusalem, og som fikk med seg hva som skjedde, den var jo kolossal. Hva er det som skjer? Hvordan kan det ha seg at vi forstår alt som sies? Det er som om de snakker til oss på vårt eget språk. Og Gud fornekter seg ikke. Alt som skjer trenger jo en forklaring. Hva er det folk tror? De tror at disiplene er på fylla, for å si det pent og rett ut. De er jo ikke det. De er ikke ruset på noe annet enn Elion, de. De er mye sterkere. Hvem kommer med denne forklaringen? Om ikke Peter. Peter holder en sterk tale med et strålende resultat. Bibelen forteller oss at Vi var inne på det I stad. Apostelgjerningene 2:41. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Kirken, som den hellige ånd viste på pinsedagen, verdens, eller kraften som den hellige ånd viste på pinsedagen, verdens sterkeste kraft, makt. Solens styrke, elvenes kraft, atomenes kraft eller kongens makt kan ikke hamle opp med den hellige ånds kraft. Ja, selv dødsrikets krefter kommer til kort mot den kraften. For oss som lever I dag, og for deg og meg, denne kraften tilgjengelig. Det nye testamentet gjør det klart for oss at vi skal be for og forvente vekkelse I menigheten. Det står ikke noe sted at det ikke gjelder også vår menighet. Pinseundret kom til en lokal menighet, men den kom til en menighet I bønn. Og misjonsbefalingen kan ikke oppfylles uten bønnene fra en åndsfylt menighet. Kanskje det der hemmeligheten for veldig mange menigheter I vår tid ligger. At vi synes det skjer så lite. At vi mangler vår egen øvre sal, hvor bønn og påkallelse I sentrum. Johannes 3:27. Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke gitt ham fra himmelen. Vi ber. Himmelske far, vi takker deg for at vi igjen kan komme sammen for å tilby og ære ditt hellige navn. Det nesten akkurat som disiplene som fikk beskjed om å holde seg I Jerusalem. Så har vi I de siste månedene vært I en situasjon som kan minne litt om det samme. Vi har fått beskjed om å holde oss hjemme. Kjære far, vi som samlet her I dag har forventning til dine løfter til oss. Vi I Larvik Misjonskirke ber og forventer, Jesus, at vi blir fylt med din ånd, akkurat slik vi har hørt det skjedde på pinsedagen. At vi blir utrustet til det tjenesteoppdraget du har gitt oss. Jesus, vi en del av din menighet på jorden, og vi trenger påfyll av den hellige ånds kraft. Den kraften som du, Jesus, bruker, og som setter oss I stand til å være det du har tenkt vi skal være for deg her I Larvik. Far I himmelen, gi oss styrke til å være tålmodige I bønn. Gi oss styrke til å ha full tillit at dine ord til disiplene på øvre sal I Jerusalem har gyldighet for oss I Larvik I dag. Vent til dere blir ikledd kraft fra det høye. Amen.